Алтынзы бап. Шол гейті, пасаның көдіні оқы келмән, ол көшкін ел яғығыларыны кеттірмегі бөйірді. Оны пасаның өңінні оқыдылыр.
Оннан пасаның қапы тақлаян ақталары Бектана білен тірішін Ксеркс пасаның жанына қат етмек ниетлерінің бардығы барыды, Мәрдікайын айдын затлар хақынақы яғығы тапылды.
Патша, мұның үшін Мардыкайы нәмі хедет қормат еділді, дейді.
Пасаның емелдарлары, оңы хистат еділмеді, дейділер.
Патша, хоулыды кім бар, деп сорыды.
Еділ шол вақыт Мардыкай үшін таярланын дар ағычынан оны аттырмық барыды, патша білен кеплесме үшін хаман көшкін дасқы хоулысына керіпті.
Патшаның емелдарлары оңы, «Хоулыды хаман бар», дейділер.
Патша, «Қой ол, ічері келсін», дейді.
Сейтіп хаман ічері келді.
Патша оның, «Патшаның айратын хормытлымық ітлеген адамыны нәме еділсі қоу олыр», деп сорыды.
Хаман өлчіннен, «Патша меннен басқы кімі сейлі хормытлысын?» деп пікірленне.
Хаман патса, патсаның айратын хорматламық ислеян адамына патсаның кейін шал ватлары, патсаның мүнін таваралы сай теплер білен беделін аты кеттіріліп, шал ватлары ой аты патсаның ең атлы аврайлы беглерінен бірінің еліне берілтін.
Қой ол патсаның айратын хорматламық ислеян адамына кейіндірсін.
Қой ол оны аты мүндіріп, сәхірін ацық мейдан жатынна жар чекіп.
Патшаның айры тейін хорматламақ ісләйән адамына сейлі әділер, деп айласын, дейді.
Сонғыры патша хамана, деттіні шал басыларыны өй аты алды, патша көшкінің дер өзетінің отырян Мардыкай яхудіні әділ айдысын ялет. Яңқы айдарларының екедесі де кем болмасын, дейді.
Сейлілікті хаман шалы васыларыны өй аты алып, Мардыкай кейіндіріп, оны аты мүндіріп, сәхірің мейданшасына жар чекіп.
Патшаның айратын хорматламақ ісләйән адамына сейлі әділер, деп айлады.
Сонғыра Мардыкай ене де долынып патшаның бір өзесіне келді.
Йөні хаман яз тұтып, юзіні бүрәп, тез өйіне қайтты.
Хаман бастың етсірен вақаларының барыны аялы дересі өй әклі достларына күррің верді.
Сонғыры оның достлары өй аялы дерес оңы.
Өңінді аврайдың түшен Мардыкайын яқудылардың болса, онды сен ондың үстін болып білмердің, сен хүкман еңлерсің, дейділер.
Олар хаман білен кеплесіп өтір қалар, патшаның ақтылары келіп, хаманы қыстығылы естерін құрын мейлесіне алып кеттілер.